Så lad os slå op på Apostlenes Gerninger, kapitel 13. Dem af jer, der ikke har nogen bibler, kan lige række hånden op, og så vil Niels og en af vores andre ushers dele bibler ud, hvis det er nødvendigt. I kapitel 12, der hørte vi, hvordan forfølgelsen på kirken blev intensiveret i det, Herodes slog apostlen Jakob henrette, og derefter lå Peter fængslet formentlig med samme skæbne. Peter slap ud på mirakuløs vis og fandt de andre i Marias hus i Jerusalem. Samtidig så har vi Saulus og Barnabas, der egentlig gør tjeneste i byen Antiokia, hvor rigtig mange troende fra Jerusalem er flygtet til. Men Saulus og Barnabas tager til Jerusalem med en pengegave fra Antiokia og tager Johannes Mark med tilbage til Antiokia for at hjælpe med tjenesten der. Antiokia er der, hvor det hele det sker på det tidspunkt. Mange kommer til tro, og det her de troende først bliver kaldt kristne. Og vi talte om, hvordan først kommer der forfølgelse, de kristne bliver spredt, men de er loyale og evangeliserer der, hvor de er, og lige pludselig så bliver troen spredt ud over det hele. Vi har set det tit i historien. Mest af alt måske i Kina, hvor man med vilje spredte de kristne, og de på en 20 år blev i hvert fald 50 dobblet i antal. Og måske endda 100 dobblet. Men her der er det altså nordpå mod Antiokia, de kommer, og det er allerede under forfølgelsen, som Paulus starter, eller Saulus starter, og så især her, når den nye bølge kommer, hvor Herodes han begynder at forfølge dem, fordi han kan mærke, at det er populært blandt jøderne. Johannes og Markus, som de tager med tilbage, er søn af Maria, der ejede huset, der hvor flere af de troende gemte sig i Jerusalem, og der hvor Peter han blev genforenet med de andre, mens de bad for hans liv. Og Johannes Markus bliver senere forfatter til Markus evangeliet. Så lad os kaste ud i kapitel 13, vers 1. I menigheden i Antiokia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt Niger, Lucius fra Kyrene, Manan, der var plejebror til landsfyrsten Herodes, og Saulus. Og sådan et vers, man kan ikke bare læse videre, eller det kan man godt, men man kan læse nogle navne, så er det sådan, det er. Men hvis man lige vågner lidt op og får en tår kaffe mere, jamen så er der nogle helt vildt spændende personer her. Der er altså de her profeter og lærere, selvfølgelig Barnabas og Saulus, det er vi klar over. Og så er der de her Simeon, der blev kaldt Niger. Niger, uanset hvordan man udtaler det, betyder bare sort eller mørk på latin. Så sorte eller mørke Simeon bliver han formentlig kaldt, fordi han var fra Afrika selvfølgelig. Han er altså lærer eller profet i kirken, så det er ikke på nogen måde racistisk eller nedsættende, men det er bare et beskrivende navn, der beskriver hans udseende selvfølgelig. Og i Nyt Testamente hedder alle Simon. Der er så mange Simoner og Simeoner, så man er nødt til at tale om og lige beskrive, hvem det er, når man taler om dem. I Matthæus 27, Lukas 23 og især Markus 15, hører vi, at de tvang en Simon fra Kyrene, altså i Afrika, et sted i Afrika, hvor man er sort, til at hjælpe med at bære Jesu kors. Og Matthæus og Lukas fortæller, at han hed Simon og var fra Kyrene, men Markus han har nogle flere detaljer. I Markus 15:21 står der, og de tvang en mand, som kom forbi ude for marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Så der er god grund til at tro, at denne her Simon, eller Simeon, han senere spiller en rolle i kirken, fordi Markus beskriver ham som en, man burde kende. Altså, det var ham, det var grammatisk den Simon, som I jo kender, kan man forstå det, som er far til Alexander og Rufus, altså nogen, man også burde kende. Og mit ydmyge gæt er, at det er den samme Simeon eller Simon, som vi møder her i Antiochia. Og det virker naturligt, at Markus har flere detaljer med, fordi han kender ham bedre. Han har jo mødt ham her og dannet menighed med ham her gennem noget tid. Så har vi Lucius, der også er fra Kyrene. Ham behøver de ikke kalde sort, fordi det er ikke lige så almindeligt navn, tænker jeg. Og så har vi ingen ringer end Manan, som er plejebror til landsfyrsten Herodes. Og det er også noget, man kan læse ind over og sige, at han er plejebror til ham. Er det ikke vildt, at Herodes, der... Nu er det ikke Herodes Agrippa fra sidste kapitel, men det er Herodes Antipas, der lå Johannes Døberen henret, og som Jesus blev ført frem for. Ham har han altså været plejebror til, og jeg har ikke fået sat mig ordentligt ind i de nærmere omstændigheder, om det var noget adoptiv ting, eller hvad det var. Men de er altså i en eller anden grad vokset op sammen. Hvor er det vildt, at man kan vokse op sammen og til en vis grad have, hvor langt ved vi ikke, samme opvækst, og så bare ende hver sit sted. Den ene, han er næsten ham, der dræber Jesus, og den anden, han er kristen og er profet eller lærer eller begge dele i en af de første menigheder, og lever formentlig under forfølgelse. Vers 2. Og mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden, udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem afsted. Så Barnabas og Saulus har allerede gjort masser af tjeneste. Nu bliver de udtaget til en speciel tjeneste, eller en speciel opgave, og det er formentlig de første missionærer, der er udsendt af en menighed. Altså, vi har jo andre, der spreder evangeliet, fordi de flygter, og fordi det er deres livsstil osv. Men her der virker det som om, at det er de første, hvor der er en enkel menighed, der siger, okay, lad os udsende de her som missionærer. Selvfølgelig ud fra Helligåndens beslutning. Vers 4. Efter de nu var udsendt til Helligånden, tog de ned til Seleukia, og derfra sejlede de til Kypern. Og da de var kommet til Salamis, forkyndte de Guds ord i jødernes synagoger. De havde også Johannes med som medhjælper. Så Seleukia er ikke langt fra Antiochia. Og Kypern er der, hvor Barnabas kommer fra, ved vi fra Apostlenes Gerninger 4. Og så er Salamis, det er simpelthen, det ligger på østkysten af Kypern. Det er sådan en havneby på østkysten. Og på grund af Guds timing er der det perfekte setup, om man vil, til at nå jøder i Middelhavsområdet, nemlig synagogerne. Synagogerne, hvor de mødtes, og hvor de lærte mænd, er velkomne til at komme og tale. Og de har stadigvæk Johannes Markus med på det tidspunkt. Vers 6. De drog rundt på hele øen, lige til Paphos, hvor de traf en jøde ved navn Bar Jesus, som var troldmand og falsk profet. Han holdt til hos statholderen Sergius Paulus, som var en forstandig mand. Statholderen sendte bud efter Barnabas og Saulus, for han ønskede at høre Guds ord. Men troldmanden, Elymas, som hans navn lyder i oversættelse, modarbejdede dem og forsøgte at vende statholderen bort fra troen. Saulus, som også hedder Paulus, blev da fyldt af Helligånden, så fast på ham og sagde, du, djævelens barn, fjenden af al retfærdighed, du, som er så fuld af alt muligt bedrag og ondskab, holder du aldrig op med at gøre Herrens lige veje kroget? Holder du aldrig op med at gøre Herrens lige veje kroget? Nu skal Herrens hånd ramme dig, så du bliver blind for en tid og ikke kan se solen. I det samme faldt dybt mørke over Elymas, og han gik rundt og famlede efter en, som kunne lede ham ved hånden. Da statholderen så, hvad der var sket, kom han til tro, fuld af undren over Herrens lære. Så statholderen Sergius Paulus, altså denne her romerske statholder, han vil gerne høre evangeliet, og det har han lov til, at han må Der er ikke nogen, der forbyder ham i at høre det, han vil. Og hvad han så konkluderer ud fra, hvad han vil gøre med sin livsstil derfra, det kan selvfølgelig få konsekvenser. Men der er ikke noget galt i, som romerske autoriteter hører en sag. Men han har den her figur, den her rådgiver, den her troldmand eller falske profet. Han har selvfølgelig ikke kaldt sig falsk profet, men det ved Helligånden, han er, og det ved Bibelen, han er. Og han prøver at holde Sergius Paulus fra troen, simpelthen for at have mere indflydelse over ham med sit mystik og sit troldmandens ting der. Og hvor den slags mennesker findes. Hvor er der mange af os, der har prøvet at evangelisere for nogen, men de har haft en eller anden lille eller stor påvirkning, en eller anden slangetunge, der har kunne sidde og prøve at tale dem fra troen, simpelthen bare for at have mere indflydelse over dem. Ja, det er frygteligt, men det er sandt, og det har altid eksisteret. Vi læser det i Bibelen, og når vi møder det i virkeligheden, når vi evangeliserer eller missionerer, ja, så bekræfter det bare den åndelige virkelighed, som Bibelen taler om. Det er ikke noget, der ligger i fortiden, det er noget, der ligger i hele den her verden altid. De, der aktivt prøver at holde andre for troen, Jesus har ikke nogen pæne ord til dem, men der er selvfølgelig tid til omvendelser her for den figur. Han hedder bar Jesus, som jo betyder søn af Jesus, eller søn af Josva måske, men det er nok søn af Yeshua, altså af Jesus navn. For Lukas, han kan ikke, tilsyneladende ikke, holde ud og kalde ham det, og gentage det, så han kalder ham bare Elymas. Elymas er fra et arabisk ord for troldmand, så det er altså ikke søn af Jesus oversat, men det er troldmand oversat til arabisk oven i købet, og så kan man udlede det ord derfra. Så han giver ham så fjernet et navn for det, han kalder sig, eller det, han hedder. Paulus var jo selv en af dem, der drev andre for troen. Ikke nødvendigvis for selv at have mere indflydelse, men fordi han troede, han gjorde det rigtige, og han troede, han tjente Gud. Men ikke desto mindre var han en af dem, der drev andre for troen på Jesus. Og han ved, Paulus, hvad der virker. Nu mister Elymas synet i noget tid, ligesom Paulus gjorde. Meget passende i det, han prøver at holde andre for at vende sig til lyset. Og det er, hvad der skal til, for bare det, at Sergius Paulus ser, at det her det sker for hans troldmandsrådgiver her, det gør altså, at han kommer til tro. Og så i vers 8 hører vi, at Saulus altså også hedder Paulus. Og det har han altid gjort. Det har han altid hedder. Det var ikke ualmindeligt for romerske jøder at have et jødisk og et romersk navn. Og han er formentlig vokset op med begge navne, så hans forældre og jødiske venner har kaldt ham Saul eller Saulus efter Israels første konge. Og hans græsk-romerske venner har kaldt ham Paulus, som betyder lille eller den lille. Og det smarte her var bare, at navnene lød ens. Der er masser af andre figurer, Johannes, Markus og en hel masse, der både har et romersk og et jødisk navn. Og her ved Paulus, der lyder de altså ens. Så det er smart lavet af forældrene. Vers 13. Paulus og hans ledsager sejlede ud fra Paphos og kom til Berge i Pamfylien. Men Johannes forlod dem og vendte tilbage til Jerusalem. De andre rejste videre fra Perge og nåede til Antiochia i Pisidien. På sabbatten gik de hen i synagogen og satte sig. Efter oplæsningen for loven og profeterne sendte synagogeforstanderne bud til dem. Brødre, hvis I har en formaningstale til folket, så tal. Så nu rejser de altså fra Kypern til hvad der i dag er Tyrkiet. Og så her i Apostlenes Gerninger 13:13 og frem efter vælger forfatteren Lukas eller Helligånden eller hvordan det fungerer, vælger altså at kalde ham Paulus, altså Saulus. Paulus bliver bare nu kaldt Paulus. Indtil nu har vi kun kendt ham under hans jødiske navn, Saul eller Saulus. Nu går han under det her græsk-romerske navn, Paulus. Jeg ved ikke, hvorfor det lige er her. Måske det er mere praktisk, når han rejser rundt i Middelhavsområdet. Men i hvert fald så er det det, han bliver kaldt nu. Og det er også her, at Johannes Markus forlader dem og tager hjem til Jerusalem. Vi kender ikke omstændighederne, men det er ikke noget særligt godt, for det giver en masse ballade senere. Paulus er stiktosset senere over, at Markus han forlod dem. Og så er det også her, vi ser det smarte ved synagogerne. Synagogeforstanderen inviterer dem lige frem til at tale. Han siger, wow, der er nogle mænd, der lærer det her i skriften, og hvis I har et formaningsord til menigheden, så kom endelig at sige frem, I skal ikke holde jer tilbage. Og det gør de da gerne. Det er det mindste, de kan gøre. Så vers 16. Der rejste Paulus sig, gav tegn med hånden og sagde, Israeliter og I, der frygter Gud, hør på mig. Dette folks Gud, Israels Gud, har udvalgt vores fædre. Han gjorde folket stort under opholdet i det fremmede i Egypten og førte dem ud derfra med løftet arm. I næsten 40 år sørgede han for dem i ørkenen, og efter han havde udryddet 7 folkeslag i Kanaan, lod han dem tage deres land i besiddelse. Så gik der omkring 450 år, og derefter gav Gud dem dommere frem til profeten Samuel. Derpå bad de om en konge, og Gud gav dem i 40 år Saul, søn af Kish af Benjamins stamme. Så afsatte Gud ham og oprejste David til kongen over dem. Om ham vidnede Gud og sagde, jeg har fundet David, søn af Isai, en mand efter mit hjerte. Han skal udføre alt, hvad jeg vil. Af hans slægt har Gud givet Israel en frelser, som han havde lovet Jesus. Skriftlæsningen på en sabbat var organiseret efter en slags kalender. Loven eller Mosebøgerne var delt op i 53 eller 54 sektioner, og derefter så fulgte en tilhørende sektion fra profeterne. Og sidst, hvis der ellers var nogen til det, hvis der var nogen, der var oplært i skriften, ja, så kunne de komme og tale, de kunne komme med en formaningstale, som de jo her inviteres til at give. Og i det Paulus, han i sin tale refererer til 1. Mosebog, kapitel 1, og Esajas, kapitel 1, så tyder det på, at det er den 44. sabbat det år, hvilket faldt i juli eller august. Så altså, vi ved, hvordan sektionerne var opdelt, vi ved, hvilken sabbatsdag man talte hvad, og vi kan se, eller nogen kan se, hvilke to skriftsteder eller skriftsektioner Paulus refererer til. Så det har formentlig foregået sådan, at synagogeforstanderen, eller hvem han nu har sat til det, kommer og læser fra 5. Mosebog omkring det, vi kalder kapitel 1, cirka kapitel 1, 31, og Esajas 1, 1-27, de sektioner her. Og det vil passe med det tidspunkt, og det passer med, at Paulus, jo som er en rigtig god taler, han i det, han begynder sin tale, ja, så refererer han, så linker han det til det, som lige er blevet læst op fra skriften. Og så understreger han, at frelseren Jesus er lovet, og at han er af Davids slægt. Vers 24. Forud for hans fremtræden havde Johannes prædiket omvendelsesdåb for hele Israels folk. Da Johannes stod ved enden af sit livsløb, sagde han, jeg er ikke den, I anser mig for at være. Efter mig kommer en, hvis sko jeg ikke er værdig til at tage af. Mange havde hørt om Johannes både i Jerusalem og udenfor, og ja, formentlig også her til det her Antiokia. Og Johannes anerkendt, at han intet var i forhold til Jesus. Det forventedes, at en disciple gjorde, hvad hans rabbi bad ham om eller påbød ham. Og for at det ikke skulle blive misbrugt, så var der etableret en grænse for, hvor fornedrende tjenester en rabbi kunne bede sine disciple om. Og netop det at løsne sin mesters skorem, eller tage sin mesters sko eller sandaler af, var altså anset for og bestemt til at være under en disciples værdighed. Det var uværdigt. Det måtte man ikke sætte ham til. Men Johannes siger, at han ikke engang er værdig til at udføre så lav en tjeneste for Jesus. Og Paulus fortsætter sin tale i vers 26. Brødre, I som er børn af Abrahams slægt, og I andre her, som frygter Gud, det er til os ord om denne frelse er blevet sendt. For Jerusalems indbyggere og deres ledere kendte ham ikke. De dømte ham og opfyldte derved profeternes ord, som læses op hver sabbat. Når Paulus han siger, brødre af Abrahams slægt, så er det selvfølgelig dobbelt understreget, at det er jøder, altså dem, der er født jøder. Så er der nogen, som er proselytter, som har valgt at blive jøder, selvom de ikke er født som jøder, og gået hele vejen og blevet omskåret af det hele. Og så er der dem, som frygter Gud. De er i nogle sekulære historiske skrifter kaldt noget andet, men i Nyt Testamentet ser vi bare, at de bliver kaldt de, som frygter Gud. Det er dem, som tilbærer Israels Gud, altså det er hedningen, som tilbærer Israels Gud, og som ikke er gået hele vejen og lader sig omskære som proselytter. Ligesom den romerske centurion i kapitel 10, hvis I kan huske ham. Så folk kan have deres grunde til ikke at gået hele vejen. Det havde centurionen, så sandelig, det ville koste ham formentlig livet. I hvert fald så var der en stor mængde, som Nye Testamentet kalder dem, som frygter Gud. De tilbærer Israels Gud, men de er ikke omskåret, de er ikke proselytter, de er ikke jøder. Og vi talte om for nogle gange siden, hvor stort et skridt det var for apostlene at acceptere, at denne her mængde, de som frygter Gud, de her, der også nogle steder bliver kaldt proselytter i porten, altså proselytter, der ikke er blevet omskåret, ikke er gået hele vejen ind, at de kan blive frelst uden først at blive jøder, var noget som apostlen Peter skulle forberedes ret kraftigt på, og som gav genlyd ud i hele kirken. Og Helligånden var nødt til at bekræfte, at det var tilfældet, det var sandt, at det der var åben for de, som frygter Gud også. Heldigvis for os, for vi tilhører den mængde, og vi er lige så kristne som de jødekristne. Ved ikke at anerkende Jesus som Messias, har de jødiske ledere indirekte opfyldt skriften. De skrifter, som læses op hver sabbat, siger Paulus. Så det er altså ikke et bestemt skriftsted, der læses op hver gang, men det, at skriften læses op, at Mosebøgerne og profeterne læses op, ligesom de lige er blevet, når han taler her, ja, ud fra det burde de vide bedre, og de har opfyldt de profetier, der var om Jesus ved at dræbe ham. Vers 28. Og selvom de ikke fandt noget grundlag for dødsdom, bad de Pilatus om at lade ham henrette. Da de havde udført alt det, der står skrevet om ham, tog de ham ned fra korset og lagde ham i en grav. Men Gud oprejste ham fra de døde, og i mange dage viste han sig for dem, for dem, der var fulgt med ham, fra Galilea til Jerusalem, og de er nu hans vidner over for folket. Og vi forkynder jer det evangelium, at løftet, der blev givet til fædrene, har Gud opfyldt for os, deres børn, da han lod Jesus opstå, sådan som der så skrevet i den anden salme, du er min søn, jeg har født dig i dag. Og at Gud lod ham opstå for de døde, så han ikke nogensinde skal vende tilbage til forrædelse, har han sagt således, for jeg vil opfylde de urokkelige løfter til David for jer. Derfor siger han også et andet sted, din hellige vil du ikke lade se forrædelse. For da David havde tjent sit slægtled, så han hen efter Guds vilje og blev lagt hos sine fædre og så forrædelse. Men han, som Gud oprejste, så ikke forrædelse. Så Paulus han prædiker altså Jesus som Messias. Profetierne går i opfyldelse ved Jesus, siger han. Og Bibelen lover en person, Guds hellige, der ikke skal se forrådnelse. Altså en, der skal opstå fra de døde, uden nogensinde at skulle dø igen. Dem er der ikke mange kandidater af, og kong David er ikke en af dem. Han så hen og så forrådnelse. Vers 38. Det skal I altså vide, brødre, at det er ved ham, der forkyndes jer syndsforladelse, og i alt det, hvor I ikke kunne gøres retfærdige ved Moseloven, bliver enhver, der tror, gjort retfærdig ved ham. Tag i jagt, at det ikke går, som det er sagt hos profeterne. Se jer om, I som er fulde af foragt. I skal blive stumme af undren og gå til grunden. For at udføre en gerning i jeres dage, en gerning, som I ikke ville tro, hvis nogen fortalte jer om den. Så Jesus er altså den hellige, den Messias, der er lovet. I kan blive frelst ved troen på Jesus. Lad nu være med at falde i den anden kategori. Lad nu være med at være dem, som der er talt til sidst i det, Paulus sagde her. Vers 42. Da de gik ud, bad man om at måtte høre mere om dette igen den følgende sabbat. Da synagoge menigheden spredtes, fulgte mange jøder og gudfrygtige proselytter med Paulus og Barnabas, som talte med dem, og søgte at overbevise dem om, at de skulle blive ved Guds nåde. Den følgende sabbat var næsten hele byen kommet sammen for at høre Herrens ord. Da jøderne så skarne, blev de fulde med misundelse, og det Paulus sagde, modsagde de og spottede. Så de gør lige hvad Paulus og profeterne advarede dem mod. De gør sig hårde over for evangeliet, og de gør det af misundelse. De gør det ikke, fordi de tror, de tjener Gud, ligesom Paulus i sin tid troede, men de gør det, fordi de er misundelige, da de ser, hvor mange, der følger Paulus og Barnabas. Vers 46. Men Paulus og Barnabas talte med frimodighed og sagde, Guds ord måtte forkyndes for jer først, men siden I afviser det ikke, anser jeg selv for værdige til evigt liv, så vender vi os til hedningerne. For således har Herren befalet os til. Jeg har gjort dig til lys for folkene, for at du skal være til frelse til jordens ende. Da hedningerne hørte det, blev de glade, og de priste Herrens ord. Og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Og Herrens ord blev udbredt i hele landet. Men jøderne fik ophidset de fornemme, gudfrygtige kvinder og byens førende mænd, og rejste en forfølgelse mod Paulus og Barnabas, og de gjorde dem væk ud fra deres egen. Men de rystede støvet af fødderne mod dem, og rejste så til Ikonion, og disciplene blev fyldt af glæde og helligånd. I evangeliet, som Paulus han her forkyndte, var der en invitation til alle. Det var dem, han kaldte brødre, Abrahams sønner, som hele deres slægt tilbage havde været jøder. Det var så sandelig også til proselytter, og det var også til den store mængde, som han kalder dem, der frygter Gud. Der var to reaktioner. Og så står der, alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Det kan vi tale om længe, hvordan det fungerer, men invitationen var til dem alle sammen. Det var deres beslutning. Men så står der altså, alle, som var bestemt til evigt liv, eller alle dem, som var forbestemt, alle dem, som Gud vidste, kom til evigt liv måske, kom til tro. Det var der, deres tro blev aktiveret. De blev så jaget ud derfra, men havde formentlig ikke forventet andet, og de er vant til forfølgelse. De ryster støvet af sig, for at vise en måde at vise på, at vi slet ikke har noget med fra jeres by, Eubæv. Og så går de videre. Men er glade i Helligånden. De er glade for resultatet af så mange, der kommer til evangeliet og tager imod evangeliet og kommer til tro. Og de har det fint med at blive jagtet ud derfra. Og så ser vi Meneskepitel i Ikonion. Og det var faktisk kapitel 13. En ting, som jeg frygter, at jeg ikke er god nok til at kommunikere, det er, at vi læser mange af de detaljer om, hvordan synagogerne var bygget op, og de skriftsteder, de læste fra osv., og de her menneskegrupper. Og det er jo noget historisk, meget af det. Og det kan det nye testament jo også være for os i dag, og måske nogle gange svært at se forskel, men det, som jeg har svært ved at kommunikere, det, som jeg godt vil lige have med, det er, at Paulus, han ved alle de her ting. Han ved stort set alt, hvad der er værd at vide på det tidspunkt. Og han taler jo til nogen, der også ved, eller de fleste af de her ved, hvordan jødernes historie er, og hvad der står i med hensyn til Moses, og med hensyn til kong David, og det er fint nok, han sammenholder de her profetier, de kender med en, der ikke skal se foran sig, altså en messias, eller en guds hellige, der ikke skal se foran sig, og det kan jo så ikke være David, men Jesus er Davids slægt, og er den, der er opstået, det der masser af vidner på. Men det er noget, som er nutidigt for dem, det med Jesus, det er noget, som de kender nogen, der har set. De kender vidner, der er i live. Det er noget, der er lige her nu. Så de klynger sig til nogle skrifter, som er gode. De klynger sig til nogle traditioner. Men der er noget lige for næsen af dem, som de ikke må gå glip af. Og det er selvfølgelig også sandt for os. Men det er stadigvæk for os noget historisk. Og nogle gange kan det svært at se forskel. Og jeg føler lidt her, at Paulus, han siger, ja, I har en historisk pagt, som er god, men som ikke i sig selv kan frelse jer. I har en pagt, som hedder Moseloven, og den kan I følge, den kan ikke frelse jer, men I har en pagt, en ny pagt, hvis I vil, med Jesus, som giver jer et forhold til Gud. Og den nye pagt, den kan altså give et forhold til Jesus, som er levende, som er, ja, for dem her ovenikøbet historisk nutidigt, som er lige her nu, og som er håndgribeligt. Og den fælde kan vi også falde i. Vi kan godt falde i en masse detaljer og sige, så ved jeg det, jeg ved det, jeg ved det, og jeg forstår det her, jeg forstår sammenhængen mellem de her profetier og det, som står i Mosebøgerne, hvordan det hele hænger sammen, og nu efter Paulus har fremlagt det og sådan noget. Men det vigtigste er at fokusere på, at vi kan have via den nye pagt, der kan vi sætte nogle af de her ting i baglommen og have det som baggrundsviden, men det vigtigste er et forhold til Jesus, ham som frelser os. Jesus, tak for dit ord til os. Må dit ord alene blive stående, må dit ord alene blive husket, og må det slå rod i os, må dit ord blive en del af os, Herre Jesus. Amen.